Campus FM je prezenta Capriccio, program mużika varjata u temi artistiċi, bitħejjija u prezentazzjoni ta' Silvio Camilleri.
Insellem nis-semmija ta' Campus FM u nilqakom għal dan il-program Capriccio. Ser nibdew bil-mużika tal-kompożitur Taljan tas-seklu 18 Giuseppe Antonio Brescianello, li twelet f'Bologna imma insibu li kellu impjiegi fi Munich u Stuttgart. Fost ix-xogħlijiet tiegħu insibu kunċerti, sonati, xi mużika operistika u sagra. Ta' Brescianello ser nisimgħu Overture for Two Violins, Viola, Two Oboes and Basso Continuo in G minor. L-interpretazzjoni hija ta' la Cetra Baroque Orchestra Basel.
Thank you.
smajna Overture for Two Violins, Viola, Two Oboes and Basso Continuo in G Minor ta' Giuseppe Antonio Brescianello. L-interpretazzjoni kienet ta' La Cetra Baroque Orchestra Basel. Hawnhekk ser inkomplu b'mużika tal-kompożitur Spanjol tas-seklu 18 Antonio Soler. Ta' 23 sena huwa sar qassis imma xorta kien attiv sewwa fil-mużika għaliex kiteb il fuq minn 500 kompożizzjoni. Huwa kiteb kunċerti, kwintetti u mużika ekklesjastika bħal quddies u motetti. Parti importanti mir-repertorju ta' Antonio Soler huma s-sonati għal strumenti tat-tastira. Ta' Padre Antonio Soler ser nisimgħu il-ħames moviment Allegro li jala il-quintett for harpsichord and strings in C li ser jiġi segwit minn Genoveva Galvez li jiddoq il-harpsichord, il-violinisti Luis Anton u Enrique Garcia Marco, Pedro Moreno li jiddoq il-viola u Ricardo Vivo li jiddoq il-violoncell. Thank you. Padre Antonio Soler smajna il-ħames moviment Allegro li jala il-Quintet for Harpsichord and Strings in C Major, eseguit minn Genoveva Galvez li daqqet il-Harpsichord, il-violinisti Luis Anton u Enrique Garcia Marco, Pedro Merono li daqq il-viola u Ricardo Vivo li daqq il-violoncell. Ser inkomplu bil-mużika tal-mużiċist nibki Amerikan Rufus Harley, magħruf l-aktar għal-mod kif daħħal il-ħsejjes taċ-ċirimelli fil-mużika jazz. Harley impressjona ruħu b'dan l-istrument meta sema d-daqq tiegħu waqt il-funeral ta' President John Kennedy. Rufus Harley ħallilna għadd ta' recordings, kemm ma' bands li kien imexxiju u anke bħala session musician ma' artisti oħra. Ta' Rufus Harley ser nisimgħu s-silta Feeling Good li forsi hija aktar magħrufa fil-verżjoni li tatna l-kantanta Nina Simone. Smajna Feeling Good interpretata minn Rufus Harley. Dan huwa Campus FM li xandar fuq frekwenza ta' 103.7, infakarkom li qed tisimgħu l-programm Kapriċċju fejn qegħdin fil-kumpanija tiegħi Silvio Camilleri. Ix-xogħol li għandim ħejji issa huwa l-Organ Symphony tal-kompożitur Franċiż Camille Saint-Saëns. Saint-Saëns kien organist u jingħad li darba il-kompożitur Franz Liszt semgħu jimprovizza l-mużika u kummenta li Saint-Saëns kien l-aħjar organist fid-dinja. Saint-Saëns kien dejjem joqgħod lura milli jikteb mużika li tista' tinstema' emozzjonali wisq, u dan jista' ukoll jindika li kien kompożitur pjuttost konservattiv. L-Organ Symphony ta' Camille Saint-Saëns hija xogħol b'żewġ movimenti fejn kull moviment huwa maqsum f'żewġ sezzjonijiet. Aħna ser nisimgħu l-aħħar parti tat-tieni moviment ta' din is-sinfonija Allegro Moderato Maestoso. L-interpreti huma l-organist Daniel Korzempa flimkien mal-Bern Symphony Orchestra immexxija minn Peter Mach. Smajna lelu ta' l-Organ Symphony ta' Camille Saint-Saëns li ġie segwit mill-organist Daniel Korzempa flimkien mal-Bern Symphony Orchestra imexxija minn Peter Mach. Edin fil-kumpanija ta' Campus FM waqt il-programm Capriccio miegħi Silvio Camilleri u għandna magħna wkoll l-mistieden speċjali għal din il-ġimgħa li huwa l-professur John Schranz li bħal ġimgħat li għaddew ser ikellimna dwar l-artisti tal-familja Schranz li jmorru lura s-sekli 18 u 19 ta' min insemmu li il-professur John Schranz huwa d-discendent ta' din il-familja u bħalissa qed jirriċerka dwar dawn l-artisti bi preparazzjoni għall-ktieb li qed jitħejja minn awturi internazzjonali u anke għall-wirja estensiva li ser titella fil-bidu ta' Marzu tal-2018. John, nirringrazzjak li qiegħed magħna għal darba oħra.
Grazzi lilek.
Għal din il-ġimgħa ser nitkellmu dwar Antonio Schranz, magħruf bħala Antonio Żgħir għax kien iben Anton u sintendi hemm similarità kbira f'dawn l-ismijiet, allura wieħed irid joqgħod attenti li ma jitfixkilx. Antonio wasal għumanta meta kellu 17-il sena u vjaġġa ħafna u aktar tard mar joqgħod il-Kajr. Mhix xogħlijiet u dokumentazzjoni ta' Antonio Schranz. X'nistgħu ngħidu dwar il-ħajja ta' dan l-artist?
Ħanibda mill-aw. Ġi lura mis-saħar l-ewwel darba, jiġifieri meta kien hawn Malta. Fl-1823, jiġifieri kellu 22 sena. Mitla telaq ma nafux, fir-reġistru tal-passaport mhux imniżżel. U din hija pattern tiegħu. Ma sibu qatt pratikament sa fejna fien sissa marna xilli nsibu qatt mniżel fir-reġistri tal-passaporti u ma tantx issibu drabi mniżel paragun man-numru ta' vjaġġi li għamel fir-reġistri tal-vapuri li jew li telaq jew li wasal. Issibu mniżel fir-reġistri bħala iddikjara lilu nnifsu ġifieri mbagħad meta jitlaq fuq il-vapuri li jgħidlhom x'nazzjonalità hu: Spanjol, Malti, Ingliż, from Gibraltar, darba minnhom. Kien jagħmel li jrid. Dana kien polyglot, kellu skont Lord Lindsay, il-famuż sawwar il-biblioteka Lindsayana, li ltaqa miegħu meta Lindsay kellu 23 sena u Antonio kellu 35. Iltaqgħu kombinazzjoni fi vjaġġ. Lindsay għajdlek, he spoke as mother tongues, Spanish, German, French, Italian and Greek, and English uncommonly well, jgħidlek Lindsay. Sitt lingwi ċari.
Jiġifier biex tgħallem daw is-sitt lingwi jfisser li għex f'dawn il-pajjiż rispettivi għal numru ta' snin.
Spanja għex għal 17-il sena. Il-Ġermanja missieru Ġermaniż, l-Ingliż u l-Malti minn Malta, m'hemmx dubju, il-Grek mis-snin li għamel il-Greċja, għax il-Greċja għamel. L-ewwel darba li għandi l-ewwel darba li naf il-Greċja mhux parti mill-Greċja x'Korfu. Qabel kien Korfu, ma waqt li l-Greċja meta saret stat għamel mill-inqas erba' snin, id-drabi ta' qabel dik li mar Korfu erba' jew ħames darbiet. Taljan probabbilment minn Malta, again, għax dak iż-żmien it-Taljan kien mitkellem ħafna. Stateless kif niddeskrivih. U interessanti ħafna x-xogħlijiet tiegħu infatti għaliex jekk naraw inqablu x-xogħlijiet tal-Eġittu f'waħda mis-seri li għamilna diġà qatt kemm ivvjaġġa bejn wieħed uħor bejn 150,000 u 200,000 kilometru. Ħafna mill-vjaġġi kienu ma' North Africa u Southern Mediterranean. L-Eġittu għex għax imbagħad stabbilixxa l-ewwel studju fotografiku fil-Kajr. Fl-18 48 żgur. L-ewwel studju il-Kajr, issa l-Kajr dak żmien ma nilludux ruħna, kienet metropoli, metropoli kbira, importanti ħafna, u l-Xandra iżjed u iżjed, l-Xandra kienet elitiżmu proprju, issa qed tgħid mort Torin fi żmien il-rej Italjani. Ix-xogħlijiet tal-Eġittu huma mod, u x-xogħlijiet tal-Greċja huma mod ieħor. Il-Greċja kienu jmorru n-nies biex ipinġu l-artisti, l-vjaġġaturi artisti. Ħolma romantika ta' kif kienet il-Greċja fl-antik. Il-bini l-antik tal-Greċja impinġi perfett, isu qatt ma ġralu xejn, isu għadu qed jgħix dak iż-żmien, u foreground quddiemu imma żar-żar figuri libsin eleganti bil-embroidery bid-deb il-Griegi. Ma dik kienet ħolma. Għax il-Griegi kienu faqar enormi ħabba l-400 sena kolonializzazzjoni mit-Turkija u mill-Eġittu, l-Eġittu għaliex kienu mat-Turkija, mal-Imperu Ottoman, ġifieri, l-inkwatri ta' Anton ftit li jġibu l-arkeoloġija Griega. Ftit. Li rajt jien sissa ħamsa tlieta minnhom żjud, bellezza. Oh, il-bini mfarrak. Anki l-kolonni li għadhom wifqin immermra. U qudiem fil-foreground għandek muntanijiet ta' fdalijiet jew xi gorboċ mibli mill-fdalijiet qed jaqa' biċċiet. U barra dak il-gorboċ nisa xi qed jonxru, waħda qed issajjar barra, jiġifieri Antonio ma marx biex ipinġi l-ħolma tal-Greċa x'darba kienet, mar biex jiltaqa' mal-Greċa. U xogħol huwa hekk għalija jien. Xogħol huwa the pure romantic, stateless romantic, għax a man of all countries, mhux a man of all seasons, stateless citizen, artist, qed jipprova jiltaqa' ma' nies stateless bħalu, għax fil-revoluzzjoni, fil-waqt l-Eġittu, l-inkwatri tiegħu, il-fdalijiet tal-Eġittu, not fatazza għax ma kellux dik il-feeling ta' nies oppressi. Allora, il-kontrast bejn il-ġiex kwalitajiet ta' inkwatri huwa enormi.
Issa, li gwart ix-xogħlijiet li Antonio ħadem ma' Malta, x'nistgħu ngħidu dwarhom?
Ara rajt żgur tliet watercolors meravilja ta' San Pawl il-Baħar mill-ġiex naħat, wieħed mill-Wardija u wieħed minn San Pawl ħares lejn il-Wardija. Ma stupendi, u ieħor tal-Mellieħa, minn fuq il-quċċata tal-Mellieħa bil-Knisja tal-Mellieħa taħtek, taħtek ġifieri, ġifieri tal-Ażjatoli. Imma parti minn hekk ma' Giovanni fetħu wieħed mill-ewwel studios li jistampa il-litografiji u stampaw it-12 views of Malta. Issa li interessanti għaw li aktarx u kien li mar innaħa ta' fuq tal-Italja, Trieste u postijiet oħra biex tara l-apparat litografiku. Imma apparti minn hekk il-litografiji li stampaw għaw Malta, għamel riċerka fuqhom dal-aħħar ġew skiro, kienu l-uniċi litografiji li ġew stampati bi proċess partikolari ħafna, it-12 views of Malta, li bil-xin kole. Jgħidulhom, jiġifieri, għandek il-kartuna karta ħoxna taħt li fuqha ħadd ieħor stampa l-litografiji. Però huma l-litografija stampawhom fuq karta ferm irqa, ferm ifjen, proċess komplikat ħafna jekk nibda nitkellmu fuq u ma jispiċċax. Magħmula kollha mill-qoton il-karta irqieqa, isha ħarir li malli tiġi stampata titwaħħal mal-karta l-oħra. Allora, il-print hija ċara kristall, isa maħduma dak il-ħin bil-lapes. U apparti minn hekk indunajt dal-aħħar u saqsejt il-ġew skiro għalli hekk u preċiż. Il-karta li normalment tiġi stampata fuqha tiskura, issir kannella and so on. Fil-waqt li x'inko li ħabba li pure cotton u għandha difiża tal-kolla wara, tibqa' bajda karti. Ara għandek dal-kuntrast. Di uħuħ. Giovanni, flimkien għamlu għadi marbarra xogħlijiet ta' Malta, Quintana jsemmi fuqu li kien qed jippjana serje tal-knejjes kollha ta' Malta. Ma spiċċajiex għaliex mar il-Kajr reġa' u l-Kajr imbagħad kellu tifel. Ma konniex nafu bih, skoprej nifi riċerka issa. U t-tifel kellu familja, u għad l-ostaċ il-familji.
Nistgħu ngħidu li l-familja Schranz flimkien mal-familja Brockdorf kienu l-esponenti ewlenin tal-litografija u Malta f'dak
iż-żmien. U familja oħra li ma nistax niftakar il-kunjom tagħha li kienu l-ewwel li ġew kien mar studja Ruma kitab fuq Albert Danado. L-inizjali minn għalija PC ma jiena ismijiet diżastru ġifieri dejjem.
Tajjeb, John, nirringrazzjawk ta' dak l-arfien li qsamt magħna, hawnhekk ser inkomplu b'aktar mużika. Għandim ħejji xogħol tal-kompożitur Serge Chandor Ligeti li tiegħu ser nisimgħu l-Etude Infinite Column mit-tieni ktieb ta' Etudes, il-pjanista hija Idil Bire.
Thank you.
Smajna Infinite Column, wieħed mill-etudes ta' George Ligeti li jinsibu fit-tieni ġabra ta' etudes ta' dan il-kompożitur. Il-pjanista kienet Idil Bire. Infakkarkom li qed tisimgħu l-istazzjon Campus FM dan huwa l-programm Capriccio miegħi Silvio Camilleri. Naddu issa l-mużika tal-kompożitur tas-seklu 20 Alberto Ginastera. Ginastera huwa wieħed mill-kompożituri l-aktar magħrufa tal-Arġentina, anke jekk kien dejjem fil-gwaj mal-gvern tal-Arġentina. L-ewwel xogħol ta' Ginastera li kisiblu suċċess kien il-Konsjerto Argentino li jittella l-ewwel darba meta kellu 19 sena. Il-mużika ta' Ginastera inbidlet sewwa tul il-karriera tiegħu, imma nistgħu ngħidu li l-mużika folkloristika Latino-Amerikana kienet influenza kbira fil-maġġoranza tax-xogħlijiet tiegħu. Hawnhekk ħejjejt ix-xogħol Variaciones Concertantes ta' dan il-kompożitur li joħodna għall-1953. Minnu ser nisimgħu ir-raba' moviment Variazzjoni in modo di scherzo u it-tnaxil wieħed Variazzjoni Finale in modo di rondo. L-interpretazzjoni hija tal-Europa Symphony immexxija minn Wolfgang Grechs. Thank you. Variaciones concertantes ta' Alberto Ginastera smajna r-raba moviment Variazzjoni in modo di scherzo u 12-1 Variazzjoni finale in modo di rondo. L-interpretazzjoni kienet dik tal-Europa Symphony immexxija minn Wolfgang Grechs. Il-kompożizzjoni li ser nisimgħu issa hija meħuda mill-Leftinent Kije ta' Sergej Prokofjev. Prokofjev huwa wieħed mill-aktar kompożituri Russi moderni importanti. Il-kompożizzjonijiet tiegħu jiġdu l-aspetti differenti fil-karattru tiegħu, xi daqqiet sarkastiku u umoristiku, xi drabi romantiku. Prokofjev kitab il-mużika ta' Leftinent Kije bħala sfond għall-film tal-istess isem. Mill-suite bbażata fuq din il-mużika ser nisimgħu t-tielet u r-raba' moviment li huma The Wedding of Kije u Troika li ser jiġu segwiti mill-Paris Conservatoire Orchestra immexxija minn Sir Adrian Bolt. min Lieutenant Kijet Suite ta' Sergei Prokofiev smajna t-tielet u r-raba moviment The Wedding of Kijet u Trojka. Hawnhekk wasalna biex nagħlqu l-programm tal-lum. Jekk tixtuq tgħaddulna xi kummenti dwar dawn il-programmi, napprezzaw jekk tagħmlu dan permezz tal-posta elettronika fuq l-indirizz campusfm@um.edu.mt. Nixtieq nirringrazzja lill-professur John Schranz li kien magħna aktar kmieni u lit-tekniċi tal-programm Samuel Attart u Carmelo Grech. Jiena nħeġġiġkom terġgħu tkunu magħna l-ġimgħa d-dieħla u sa dak it-tant insemmilkom.
Smajtu Kapriċċju, programm imħejji u preżentat minn Silvio Camilleri. Infakrukom jekk tixtiequ tisimgħu edizzjonijiet ta' Kapriċċju li diġà ixxandru fuq dan l-istazzjon, tistgħu żuru s-sit MaltaUniversityBroadcasting.com u titħlu fis-sezzjoni tal-webcast. Thank you.